Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
Заканчэнне савецка-фінскай гэтак званай зімовай вайны 1939-1940 гадоў не прывяло да выгасання канфлікту. Абодва бакі былі незадаволеныя вынікам. Фіны страцілі частку дзяржаўнай тэрыторыі, саветы не дасягнулі галоўнай мэты – камунізацыі Фінляндыі. Пагроза з боку СССР востра адчувалася фінскім бокам, які пачаў збліжэнне з гітлераўскай Германіяй. 12 і 13 лістапада 1940 года у Берліне адбыліся перамовы старшыні Савета народных камісараў Савецкага Саюза Молатава і Адольфа Гітлера, падчас якіх абодва бакі адзначылі, што транзіт нямецкіх войскаў на фінскую тэрыторыю прывёў да ўсплёску прагерманскіх, рэваншысцкіх і антысавецкіх настрояў у Фінляндыі. Праблема паміж двума краінамі можа запатрабаваць урэгулявання. Аднак бакі сышліся на тым, што ваеннае рашэнне не задавальняе патрэбы абедзвюх краін. Германія была зацікаўленая Фінляндыі як пастаўшчыку нікеля і драўніны. Акрамя таго, ваенны савецка-фінскі канфлікт, на думку Гітлера, прывёў бы да ваеннага ўмяшальніцтва з боку Швецыі, Вялікабрытаніі ці нават Злучаных Штатаў Амерыкі, што захоціла б і Германію ўмяшацца ў гэтую справу. Молатаў жа заявіў, што Германіі дастаткова спыніць транзіт сваіх войскаў, які садзейнічае антысавецкім настроям. Тады гэта пытанне можа быць урэгулявана ў мірным парадку паміж Фінляндыяй і СССР. Прычым, на думку Молатава, новыя пагадненні з Германіяй для гэтага ўрэгулявання не патрэбныя, бо згодна з існуючым германа-савецкім пагадненнем, Фінляндыя ўваходзіць у сферу інтарэсаў Савецкага Саюза. Адказваючы на пытанне Гітлера, Молатаў заявіў, што ён уяўляе сабе ўрэгуляванне ў тых жа рамках, як у Бесарабіі і ў суседніх краінах. Фінскае кіраўніцтва было паінфармавана Германіяй пра тое, што Гітлер адпрэчыў патрабаванне Молатава ў лістападзе 1940 года аб канчатковым рашэнні фінскага пытання. Пасол Фінляндыі ў Германіі Ківімякі пісаў: «Знаходзячыся ў Берліне па адмысловым заданні ў снежні 1940 года, генерал Паава Талвела падзяліўся ў гутарцы са мной інфармацыяй, распавёўшы, што ён дзейнічае ў адпаведнасці з указаннем Маннергейма і што ён пачаў выкладаць генералу Гальдару погляды аб такіх магчымасцях, маючы якія Нямеччына магла б аказаць ваенную падтрымку Фінляндыі ў яе цяжкім становішчы». Канец цытаты. 5 снежня 1940 года Гітлер паведаміў сваім генералам, што яны могуць разлічваць на ўдзел Фінляндыі ў аперацыі «Барбароса» вайны супраць Савецкага Саюза. У студзені 1941 года начальнік штаба сухапутных войскаў Германіі Гальдер вёў адпаведныя перамовы з начальнікам генеральнага штаба Фінляндыі Хенріксам і генералам Талвела, што адлюстравана ў дзённіках Гальдера. Цытую. «Талвела прасіў даць звесткі аб тэрмінах прывядзення фінскай арміі ў стан схаванай баявой гатоўнасці для наступлення ў паўднёва-ўсходнім напрамку». Канец цытаты. Генерал Талвела ў сваіх мемуарах паказаў, што напярэдадні вайны Маннергейм быў рашуча настроены наступаць ужо проста на Ленінград. Амерыканскі гісторык Лундзін пісаў, што ў 1940-1941 годах для палітычных і ваенных лідараў Фінляндыі было самай складанай справай прыкрыць сваю падрыхтоўку да вайны рэваншу і да заваявальнай вайны. Канец цытаты. Па сумесным плане ад 30 студзеня наступ фінаў павінны быў пачацца не пазней, чым у момант перасячэння нямецкай арміяй заходняй Дзвіны. Падчас вайны гэтая падзея адбылася ў канцы чэрвеня 1941 года. 5 фінскіх дывізій павінны былі наступаць на захадзе ад Ладагі, три на ўсходзе ад Ладагі і дзве ў кірунку на Ханка. Агулам беручы, фінскае кіраўніцтва не змірылася са стратай часткі дзяржаўнай тэрыторыі і спадзявалася на яе вяртанне, ды яшчэ далучэнне прынамсі часткі Карэліі пасля пачатку германа-савецкай вайны.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».